Азатлык радиосу Селим микрофон алдында ол Сукырмаш. Безнең тапшыруда татар дөньясы Габдулла Тукай туына 130 ел тулганына кичкенә һәм зур чаралар белән билгеләгәндә Татарстанда олуг шагыйрьне ничек зурларга әзерләнәләр. Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова Тукай музеен төзекләндерү планнары, музей җитәкчесе Гүзәл Тыхватуллина бүгенге көндә эшләгән күргәзмәләр, Тукай Кырлай музей җитәкчесе Дамир Абдуллин шушы көннәрдә тәмамланып килгән төзекләндерү эшләре турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөньяның төрле кыйтгаларында яшәгән татарлар Габдулла Тукай туына 130 ел тулу уңайыннан кулларыннан килгән барысында эшләргә омтыла. Әнә Кушма Штатларның төрле шәһәрләрендә яшәүче татарлар Тукайның Шүрәле поэмасын бүлешеп укып бер-берсенә тагын да якынайган. Швециянең татар җәмгыяте дә Тукайга багышланган кичә үткәрде. 15 апрель Төркиянең Истанбул шәһәрендә Топкапы сараенда Атилла Күндүзнең Татарстан һәм Габдулла Тукайга багышланган фотокүргәзмәсе ачыла. Әлеге шигърият кичәсендә шәһәр рәсмиләре, Татарстан вәкиллеге рәсмиләре дә катнаша. Саны китсен үткән һәм булачак чараларның исемлеген тагын да дәвам итеп булар иде. Татар җаны булган һәркем бу олуг юбилейга үз өлешен кертеп калырга тырыша. Халык күңеленнән чыккан дөнья күләм үтә торган чаралардан кала Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов фәрманы белән башкарыласы эшләр дә бар. Президент әлеге фәрманны 2016 елның 10 февралендә имзалады һәм республика күләмендә төп чараларның планын эшләргә һәм расларга, шулай ук аны контрольдә тотуны тәэмин итәргә дип буйырды ул. Бу эшләрне оештыру комитеты да төзелде. Аңа хөкүмәт, дәүләт шурасы, Казан хакимияте, президент аппараты, Татмедия, Милли архив, Татар конгрессы, язучылар берлеге вәкилләре, район башлыклары да бар. Барлыгы 37 кеше. Әлеге фәрманнан соң Татарстан хөкүмәте башкарасы эшләрне барлады. Исемлектә Казандагы Тукай музеен төзекләндерү икенче зур эшләрнең берсе итеп язылган. Вакыты 2016-17 еллар дип куелган. Тукай музее Татарстан милли музеенең бер бүлеге. Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова Азатлыкка сөйләүенчә, Тукай музеенда әлеге эш башланмаган. Төзекләндерүчеләре белән кайсы оешманың да шөгыльләнәчәге билгеле түгел, чөнки бу эшкә алынасы оешмалар арасында бәйге әле тәмамланмаган.
Әдәби музеен ала бирсә, менә реконструкция эшләрен хәзер башлыйбыз. Көтәбез конкурс алар үткәрергә кирәк, бит игълан итәләр инде. Главное инвестиционное управление. Алар нәтиҗәсе билгеле булса, алар инде безнең объектка сул мәдәният министрлыгы рөхсәте белән керәләр.
Әлегә бу конкурс бәйге булмаган инде бу циклендерү эшенә, бу ахырына җитмәгән.
Бүгенге көндә әле җитмәдем. Әйе, юк иде бакай.
Конкурс эленгәндер инде ул теге нигә тактага?
Ансын белмим, без аның белән конкурс белән шөгыльләнмибез, без тек задание бирдек аларга. Проектантларга. Һәм инде алар үзләре хәзер хәл итәләр. Безнең без белгечләребез, төзүчеләребез музейда юк.
Ә монда менә бу сезнең күзәллау буенча ниндирәк, ничегрәк итеп төзекләндерергә телисез сез бу музейны, бу теге ни техник задание бу?
Яңа шәһәрдә иң беренче бина һәйкәл. Бүгенге көндә ул республика рәвешендә һәйкәл. Истәлек һәйкәле, тарих һәйкәле, ул бит инде Шамил йорты дип әйтәләр инде аны. Әлбәттә, без хәзер яңа экспозициясын анда төзибез, ә инде проектантлар аны реконструкция проектын үзләре ясыйлар, аннан соң безгә күрсәтәләр, без аны кабул итәбез, аннан соң инде шундый рәттән-рәттән эшләре алып барырга тиешләре алар төзүчеләр.
Бу бинага бернинди дә үзгәреш кертелмәү таләбе куелачак инде бу теге тарихи бина буларак, инде һәйкәл буларак.
Әлбәттә, күренешенә бернинди үзгәртү керә алмый, чөнки бу һәйкәл булгач, без әлбәттә аны тия алмыйбыз. Ә инде интерьерларында анда менә баскыч ул тарихи баскыч, аны да калдырабыз әлбәттә, тимибез аңа. Ә инде бүтән бүлмәләрне, шул реконструкция аша бүлмәләрне, нитәләрендә реставрация эшләрен алып баралар, төзүчеләр, реставраторлар, аннан соң без анда инде үзебезнең экспозицияны кертәбез. Әлбәттә, музейга килгән кешене кабул итү өчен аерым-аерым ниндидер бүлмәләр кирәк, гардероблар, инде касталар әлбәттә. Анан соң сувенирный киоск та булырга тиеш, албетте музейда. Инде экспозициясын гыл яңадан түзейбез. Біздің концепты хазыр кабул ителді біздің. Өзіміздің Милли музей научно-методический совет аша өтті. Хазыр инде рецензентларга бирдик аны. Алар бирсе мен алардан чыккач инде тагы ниндидер алар бізге өзлеринің тәкъдимнәрен биргәч, без концепцияны үзгәртеп, яңартып, анан соң шул менә проектантларга тапшырабыз. Менә берничә көн генә калды инде аны тапшыруга. Әлбәттә, концепция яңадан экспозиция бик үзгәрә. Бүгенге көндә Тукаебызны яш буыннарда белергә тиеш, аны укырга тиеш, икенче милләтләрдә аны үзләренең ниндидер күңелләре аша үткәрүе өчен аларга яңа ниндидер менә экспозиция төзергә булдык. Ул экспозициясының дизайн проектына әзерләргә кирәк. Әлбәттә, аны да аерым ниндидер булыр икән, ансы конкурс аша үтә. Чөнки музей төзү аны әйткергә генә ансат. Эше күп инде аның алла. Шул менә хәзер башласак, алла бирса инде. Бәлки, тиз-тиз матур итеп шушы экспозицияны төзербез.
Болгар кунакханасында инде бик зур экран куйулачак деп сез мен аңлаткан идегиз. Ничегерек булачак һәм нәрсә булачак бу?
Бүгенге Казанның иң үзәгендә урнашкан Болгар номерларында инде безнең өчен мәңге изге йорт дип аталган экспозицияны ачарга тырышырбыз 25 апрельдә. Ул бүгенге көндә әзер. Она тәкъдим ителмәгән. Бу сез беләсезме, 40-нчы бүлмәсендә татар шагыйребез Габдулла Тукай яшәгән. Берничә ел әлбәттә без анда аерым экспозицияда күрсәттек шушы менә бүлмәнең көн күреше һәм инде анда төрле-төрле редакциялар булганнар. Газетләр, журналлар һәм шул менә редакциясының ниндидер интерьерын бер фрагментын күрсәтәбез. Һәм инде анда ике безнең плазменный панель урнашкан, берсендә безнең музей Тукайга багышланган музейларны күрсәтәбез. Ә инде икенчесендә Тукай әсәрләренә ясалган иллюстрациялар күрсәтелә, төрле-төрле рәссамнарның иллюстрациялары.
Бу тышта булачак инде, яме?
Ул тышта була, әлбәттә, бу бүлмә бик бәләкәй, анда керергә ярамый. Ул менә ниндидер яңа инде рәвештә, без беренче мәртәбә шундый экспозиция витрина рәвештә эшләдек. Теге урамда урнашкан витрина, теге магазиннарда кебек инде. Әлбәттә, андай формада булырга тиештер дип уйлыйбыз аны. Көне буе, төне буе күрергә була, үткән кешеләргә, туристларга, кунакларыбызга, әлбәттә, тагы да ниндидер үзебез музейлар метод аша, инде ниндидер Тукай турында сөйлибез. Әлбәттә, файдалы дип уйлармын.
Аның экраны зурмы?
Экраннары зур, бүлмә матур, пиалалы витринасы, әлбәттә, матур булырга тиеш. Хәзер безнең казанулар аңа.
Ә бу бүгенге көндә менә бу 40-нчы бүлмәдә хәзер нәрсә суңганда, аның эчендә үзендә фактта?
Анда белмим, нәрсәдер урнашканда, жилой комплекс та дип ишеттем, магазиннарда булыр дип ишеттем, гостиницалар булыр дип ишеткән идем. Бүгенге көндә нәрсә икәнен белмим мин. Безгә аны әйтмәделәр.
Үз вакытында бит теге бу бүлмәне нәкъ менә шушы Тукай яшәгән чәйтү турында сүз булган ди, димәк ул тормыш кашмады инде күрәсең.
Әйе, сүз булды. Без аны аерым анда проект та төзегән идек ул инде. Беренче катта түгел, икенче, өченче катта яшәгән булган инде. Беренче катта анда ул редакцияларның редакциялары булган. Әмма ләкин менә шушы безгә безне шушы бүлмәне бирделәр, шунда эшләдек инде. Шушы бүлмәне бирделәр, шунда эшләдек. Тырышкан идек, әлбәттә, ниндидер мемориал зонасын калдырган. Юк, бу ансы булмады, кызганычка каршы. Ну, байда булсын, гел булмаса, бунсы да бит инде идек.
Димәк, сезнең тел төбеннән мин аңлавымча, әле бина эчендә дә ниндидер экспозиция була, тышта гына түгел, шулаймы?
Бәлки булыр, бәлки анда кешеләр шулай дип уйласалар, әлбәттә булыр. Булырга тиештер дип уйлыйбыз.
Киләчәктә инде.
Булса иде, әйе киләчәктә. Бүгенге көндә менә шушында инде бер гомумән бер мәгълүмәт булса урамда инде. Бөтен кеше аны укый ала. Ул өч телдә татарча, русча, инглизчә. Бөтен кунакларыбыз да ул Тукай турында мәгълүмәт бирерләр. Урамда урнашканбыз. Әлбәттә, инде бер музейларга керәсе килер аларның. Әлбәттә, безнең әдәби музейыбыз, Тукай музейлары Уральскида урнашкан, әлбәттә, аерым кышлау өч Кырлайда. Анда да мәгълүмәт, ул музейлар турында анда мәгълүмәт була. Аннан соң без анда аерым бер төн әзерләдек Тукайның Казанда нинди биналарда булганы фото рәсемнәрен китердек. Алар арасында инде әлеге баягы безнең Намира Амур, анда бердән бер бина менә сакланган, шул Тукай анда яшәгән, шул менә Болгар номерлары кебек инде. Ул бит инде аннан больницага, хастаханәгә киткән. Алып киткәннәр аны ул авыргач.
Амур бинасында нәрсәндә хәзер?
Анда бер нәрсә дә юк бүгенге көндә. Мин беләм, аны реставрация, реконструкция эшләре анда үтте. Анда бер нәрсә дә урнашмаган бүгенге көн.
Кырлайдагы музее ни хәлдә?
Ансын бүгенге көндә ансы Арча районына шалтыратып белә аласыз. Без ул хәлне белмибез бүгенге көндә ишеткәнемчә, анда реконструкция эшләре ал барылына да башланган, хәзер инде тәмамланадыр. Тәмәмле йорты хушлауыч тагы Кырлайда бөтен үйләр матур итеп реставрация эшләрен үткәрәләр.
Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова булды. Тукай музей җитәкчесе Гүзәл Төхватуллина сүзләренә караганда, халык музейга һәр вакыт күпләп килә. Апрельнең бу көннәрендә музей ишекләре аеруча киң итеп ачыла.
Музейның ремонт булганнан соң яңа экспозиция булдырылачак, һәм яңа экспозицияның концепциясе әзер. Әлеге концепция нигезендә күпләп игътибар биреләчәк Габдулла Тукайның әсәрләренә, чөнки без әдәби музей һәм Тукайның тормышын әсәрләр аша ашыра планлаштырабыз. 4 залдан булырга дип планлаштырыла экспозиция. Яңа экспозиция 1-нче зал Габдулла Тукайның исемдә калганнар әсәре аша ачылачак. 2-нче зал Габдулла Тукайның Шүрәле дип исемләнде. Габдулла Тукайның Уральскидагы тормышы яктыртылачак һәм ул Шүрәле дип исемләнде. 3-нче залда инде безнең Казан темасы үзәккә куела. Аның исеме Пишән базары яхуд яңа кисек баш. Нәкъ менә Габдулла Тукайның әлеге сәҗәр поэмасы аша шагыйрьнең Казандагы иҗатын, шул чордагы тормышын, аның замандашларын, гомумән аның йолдызлыгын ачып бирергә планлаштырабыз. Бу «Ашканамын мәңгелеккә» дигән шигырьне кулга алып, аның буенча дәвам итәчәк. Әлеге залда Габдулла Тукайның төрле телләрдә, төрле илләрдә, төрле җирләрдә дөнья күргән китаплары, төрле географик урыннарга бәйле Тукайның тормышы, мәсәлән, аның иҗатын тамашан ирәне бүгенге көндә ничек яктыртыла, нинди урамнарда, нинди шәһәрләрдә һәйкәлләр бар, шулар күрсәтеләчәк. Шулай ук инде безнең тагын бер-ике генә җимлә Габдулла Тукайның шәхси әйберләрен аерым залга алып чыгарабыз һәм аларга күрә игътибар бирергә дип уйлыйбыз. Шулай ук без инде планлаштырабыз кечкенә балаларга юнәлдерелгән аерым бер интерактив зал оештыру. Шул залда балалар килер, төрле яшьтәге балалар килер Тукайның балаларга багышланган әсәрләре белән танышачак алачаклар. Анда инде интерактив зал әйткәнемчә булачак. Алар уеннар аша, Тукайның геройлары аша аның әсәрләре дөньясына кереп китәр дип уйлыйбыз. Шулай ук инде безнең Тукай китапларын туплап, бөтен килгән кешегә төрле елларда, төрле җырларда бастырган китапларын да күрсәтү һәм шуның белән инде бер китапхана сурәтендә шөгыльләнергә мөмкинлек бирү. Шулай инде безнең интерактив эстрада вариантында бастырырга дип эшләрбез дип уйлыйбыз, чөнки бөтен китапларында туплап бетерү авыр һәм аларны кулга бирү мөмкинлеге без бит инде музей аларны сакларга тиеш. Һәм сирәк эшләгән хезмәтләрне бер генә вариантта булган хезмәтләрне без инде электрон вариантларын тәкъдим итәрбез дип уйлыйбыз килгән кунакларга.
Әмінә бұ түгәлі цикләндіру үшләрі башланмаған экспозицияда шулай ұқ, юқ, ұны шулай да бетінде 26 апрель ұңайыннан бар бір келушілер көбәйерге мүмкін, шуңа көрәттігі жиыштырып, тәртіпке кетіріп кіне рәтләп, моторрақ етіп көрсәтірге тұршасыз мүмі бүгінгі күнді неше керек?
Атыла Тоқай музейіне әр вақытта кіші бек көп ерей. Бұл юбилей күнлерінде айрыша да көп кішілер. Март, апрель айларында түрлі иллерден келелер кішілер. Түрлі мектеплерден келелер. Қазан мектеплеріне, район мектеплеріне де келелер. Мені музей қара келушілер де бар. Сұлай түрлі шараларға келушілер де бар. Біздің музей біз қар ақытта да матыр. Экспонатлар бек өзін шәліпілі. Әм бәрі тек Ғаптыла Тоқай әдәбі музейінде ғана аның бетіне шақсы әйбірләрі бар. Қазаларының қызықлы тарихларын сөйлейбіз. Келген қонақлар шол экспонатларына қарап, Тоқай білен тағын бір қатырханып кетелер. Шолай бізде вақытлы көргәзмелер ұшылап келер. Мәселен, менің қазір бір қызықлы көргәзіне 15-ші майға қадар дәвам етешек. Біз соғышта Юлбарыстан күшіліміз деп атала. Әлігі көргәзменің өзегінде 1943-ші жылда басылған Ғаптыла Тоқайының китабы, әм ол китап Шәріф Мұхаммед Сәрби білен бірге соғышта бұла. Анда бик күп күрнекле шәхесләрнең, мәсәлән, Валентина Терешкованың беренче хатын-кызга сымар имзаларга куелган. Менә шулар аша без Тукай иҗатын, Тукай тормышын, шагыйрьнең бүгенге көндә, бүгенге көндә әдәбиятка, мәдәниятка тәэсирен ачып бирергә омтылабыз.
Тукай музее җитәкчесе Гүзәл Төхфәтуллина булды. Қазандағы Тоқай музейі әлі де түзікләндіру үмітләрі білен ешеген арада, шағирдің Оршадағы юртында бүгінгі күнді үшлерінде тамамланып келе. Дамир Абдулин білен Найлалан сүйлешті.
Реставрацияны түгәлілерге, түгәлілі бітірге әлгіресізмі, юқ мүн ешегер әгансы?
Әлбетті, әлбетті әлгірес. Мақсат күзәлләр бетереп, юбилейна вазиса матып шашалар атырлайды.
Тукай әсәрләре буенча таштан шундай ни инсталляциялар кую, төрле һәйкәлләр кую да каралган иде. Ул ягын ишегерәк.
Аның мәйшілі үш алып барлы, алар әзір болашақ.
Юбилейға қатлық құйырға үлгірігі тұршашақ сіз ендейі мә?
Әй, табиға шатларына шыдан материалдарын шыдан әшегін. Қалар бит шыланған ебетіне, Тоқайның 125 жылдығына қатырласа жалар құйылған еп, мейден гипстанғына. Гипстыл, мәл қауа шақларына бік беріше, перипат температурына бірді ерапмай екен. Мен біз аңа ес, ол күш шыққанда бүтінде жемірліп шығалар елар ел сайын біз аңа шол Сүйімінен елғап, мұннан ямап, қойып, бояп қойға шыға жекіні тұралары еліне елеткіні. Украиналарының яңғадың мұнақы судан материалдан пластиктан үштерге 16-16 болды. Олар мұнақы, оларға 50 ел гарантия дейді. Баларыны үшіле, мұна Санил Валиулин авторы шол, шол ғайбірін шол жерет, үштеп, өзі бұл субботыға лариса апелік қойашақлар бар.
Яңа Қырлайдағы бұттегі Сәғди абының үйінің хәлі неше керек, оны циклендіру бара ма?
Сәғди, мына әлігі Мамитта мен Сәғди Язы етімді, үйінің түбелерін еу бұтырып еті бар. Реставрацияның үштері бүтінесі полностью үшленді. Етімдер де клетке, қаралды қорасына.
Құшла үште хәлілер неше керек ол яғын сіз?
Құшла үште де, шында ек, реставрация болсам, бүтінбір үшлері тәмамлану стадиясында благоустройствоға қалды енді біразығына. Бұйысы, үйтесі қалды, благоустройство, неге, оранда тротуарлар мінезиесі үшлеріне қалып бара.
Бұл тігі бұл музейларда міне бұл тігі шушы Сәғди абы үйінде де үйінде енді аннан соң Құшлауышта да бұл тігі нешек болған шул әйбірлер тігі үйге қойылған әйбірлер олар яңадан орнаштырылашақ енді реставрация ішлерінен соң.
Нақты шындай әйбірлеріне кері экспозицияны яңада орнаштырабыз. Сөткенде шул мүйте фотоға түсіріп мүйте бүтінесін жайлап фондларға орнаштырып қойды. Түзушілер бізге объектіні беруге біз ана алла бұйырса тез арада орнаштырып қоясақпыз. Құшлауышта енді орнаштырылды.
Құшлауышта орнаштырылды енді.
Құшлауышта енді экспозиция орнаштырылды енді.
Сіз міне бұл тігі өзіңіздің музейдағы бұл тігі комплекстағы Тоқайының шушы әдәби мемориал комплекстағы экспозицияны сұрау астындарақ деп аңладым мен тіл түбігізден.
Яңадан міне нешек бар, солай біз аны орнаштырып қоямыз. Экспозиция қалмай музейге бұйыға. Аннан инде тровара яңартуу үстүндө иштешекбиз алайса.
Ул планда бар идими яңартуу, экспозицияны яңартуу?
Ар вакыт планда тура инде.
Бул машакатларны сиздин нишегерек финансияга, муну район жетекчилиги финансылайбы яисе?
Жок, муну Дөүлөт Татарстан өкмөтү жардамы менен. Бизге келбей, биз заказчикбыз, заказчик ИСУ. Главный инвестиционный строительный управление Татарстана. Алар заказчик, алар мына өздөрү аларга акча күчө, алар инде уюшмаларына иштетелер деп айттык. Өздөрү атна сайын планерка, атна сайын ИСУнун жетекчилери келе, район жетекчилери да катнаша, атна сайын мына ушулай иш түзүлгөндүрүү үчүн көз астында туталар, контролдо, ар убакытта да түзүүчүлөргө өздөрүнүн түрлүү кеңештерин берет, шулай ук реставрационный біздің нелер тигип алар, проектный организациялар да келе, алар да өздөрү ничек буярга, ничек тилерге, бүтүнөсү министерство культуры, маданият министрлигинен да биздин ушу реставрация отделинен представителдери келе, ар атманы алар биргелеп шулай алайса иштеп чыгарабыз эми.
Татар жаны булган һәр кем Габдулла Тукайның улуг юбилеена үз өлешен кертеп калдырырга тырыша. Үзегездә булган чаралар, яраткан шигырьләрегезне һәм хикәяләрегезне укып, безгә дә җибәрегез. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
Бызы да хақын сафрасы, сағандығу ғашылары ұталмай. Қағара бызы да хақын сафрасы, сағандығу ғашылары ұталмай. Емілі бұлса да тұрған жері туған жерге мәжет алмай. Емілі бұлса да тұрған жері туған жерге мәжет алмай. Башылар сайрашалар, туғаны хилеме гүлия. Сағандығы башылар сайрашалар, туғаны хилеме гүлия. Туған емін, туған жүрінің қадырләріне білдие. Туған емін, туған жүрінің қадырләріне білдие. Ғашы құнығаны, ғашының тамырыны қартымағыз. Сағандығы ғашы құнығаны, ғашының тамырыны қартымағыз. Жеті жерлерде яғыз ғашың бұсыларым ұнытмағыз. Жеті жерлерде яғыз ғашың бұсыларым ұнытмағыз. kızı daha kursa dese zahandı bu başıları uğdalı yemre bulsa da kırganı jir tuğganı jir gelajı talamı yemre bulsa da kırganı jir tuğganı jir gelajı talamı yemre bulsa da kırganı jir tuğganı jir gelajı talamı
Азаттык архивин таңлайсыз.
Жетти вакыт. Жылы тартып, жер уяна. Чык караңгы пышмагыңнан. Чык урамга. Чык та кара күпме тормыш, янлы гауга, уйлар якты, һәр тарафта утлар яна. Бу урамда бер кеше дә артык түгел. Чык урамга. Мәңге тынмас шауга күмел. Шауга күмел. Иркен сула, иркен атла. Мин җир шарын әйләндерәм дип кабатла. Килде фырсат читлекләрне тормар итәр. Кыза кыяш һәм кыздыра һәр бер иртә безнең канны. Ул кан күпме тыныч акты. Чык урамга. Монда кызу, монда якты. Монда кемнең кем икәне тиз беленә. Чык та эндәш кардәшеңә үз телеңдә. Иркен сөйләш, иркен сула, иркен атла. Мин җир шарын әйләндерәм дип кабатла. Бу урамна син килерен күпме көтте. Таптаганда әдәп шиген эте бите. Шабатасын байрак итеп селкегәндә, наданлыгын татарлык дип белгән бәндә бу урамнар сине уйлап мең юанган. Сузма артык. Җитте вакыт. Чык урамга.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.